Mirimozi Party 7.
Dino mpaizimu pati wakabuzia Steven kuti.
Sena ezi, nziyame simpe.
Steven waga ingula kuti.
Noba gwesu anomatata, amu suirile. Leza wabulemu wakalibonya kuti tata Abulamu na agajiri kukala munyika ya Mesopotamia. Gata nalongela kuhalani. Waga mwambira kuti. Kosia mkwasi wako ajisi jago, uye kunyika njeti kakutondezie. Mponya Abulahamu wakasi ajisi jak kalodia, wainka wagu kalagu halani. Musule alufu wawisi, deza wakalonzia Abulahamu agumuleta mujisi jino nchomu kede sunu. Leza taga mupa kanyika nogajea kuti gabega gwe gamugeme. Pele wakali musio mezezie kuti uyopa nyiga eyi kulingue alunyungulu wagwe. Nikuba kuti mujindi ejo taga jisimwa na pe. Leza wakati kulingue, walunyungulu wago bayoka la mujisi jimbi ogo nkoba ayo babazige. Aguta lero wakabotu guwa miaga ili mianda yone. Alimuleza wakati, pele ndiyo basubula bantu abo mboba yobelegera milimo. Kwa agumana wao bayozwa mujisi ejo, bayo ndigomba mubuse na buno. Lino leza wakapa Abulahamu jianza jagu palula kuti jive nche jitondezio jajizuminano. Abobo Abulahamu wakapalula Isaka na agaba amazuba ali lusele. Isaka wakaziala Jakobo, Jakobo wakaziala bana bagwe bali kumi ababili, bali mbaba sigalebesu. Lino bana ba Jakobo bakafita Josefa munyina munyono. Bakamuuzia kuti agabe muzige mu Ijipiti. Peleleza wakali anguwe. Wakamuvuna kuzwa mu mapenzi agwe onse. Jindi Josefa na akalibonya kumbele lya Faro mwami wa Ijipiti. Leza wakamupa busongo akumubotya mu meso a mwami. Abobo Faro wakachita Josefa kuba muenderezi uwajisi jagwe awanganda yagwe. Mkabela kwa kanjira nzala muzisi zia Ijipiti Akenani. Nzala eyo yakaleta mapenzi mapati kubantu. Basi galebe suti bagali kukonze kujana chakulia. Jakobo na agamva kuti mu Ijipiti kulikulia. Wakabatuma ku Ijipiti mulwendo lwa bolutanzi. Lino mulwendo lwa bili Josefa wakalizibya kubana bokwabo. Amane wazibya Faro ziambabo. Josefa wakatumizia jwi kuli Jakobo kuti abole ku Ijipiti abana bagwe. Ejo jindi Jakobo wakajisi bantu basiga kumakumi ali jiloba abantu bosanwe. Nkabela Jakobo wakaya ku Ijipiti ogo nkwaga kufita walo abasiga lebesu. Mitumba yabo yakatolwa ku Siekemu nkwaga kuzikirwa. Muziumbwe nziagaula Abulahamu amalikuzwa kujinga Jahamo. Lino jindi nijakaswena afwifwi jakubamba jisiomezio leza nchaka pa Abulahamu. Bantu besu bakafulaka pati mu Ijipiti. Gunzi agogu wakaba mwami umbi watakazi Josefa. Mwami oyo wakajenga aguba beda alunya bantu besu. Wakali kusungilizi yaba matumbu batwana tufwanda kuti kaba tusowa kuti tufwe. Ejo nchaji ndi Moses nchaka zialwa. Wakali mwana mubo tukapati, wakakala agulelwa abanyina miezi yotatwe. Na agabwisigwa, mwana musimbi wa Faro wakamuweza agumulela mbuli mwana agwe. Abobo Mozesi wakai ya busongo bwaba Ijipiti, kabela milimo yagwe amajwi agali mapati. Jindi Mozesi na agaba amyaga ili magumi one. Wakaye ya kuyoswa ya ba Israeli nyina, kabela wakabona umwi wabo kapenzegwa amu Ijipiti. Abobo wakaya kukugwasia mu Israeli nyina. Wakajaya mu Ijipiti oyo. Nkambo wakali kuye ya kuti munzila eyi. Bantu wogu abo balazi bakutileza. Wamubelesa kuti abafutule. Pele tagwe ni bakaziba. Ni wakaja Moses wakabona ba Israeli bobilo gabalwana mulijabo. Wakati sole kubavuna. Wakaba ambira kuti. Aga kabasa. Muliba bunyina. Ino mulwani nanzi, oyo wakataliki demwenzi nyina wakasiga agutonka Moses wati. Nguni wakakubika kuti ube musoroli utubeteka. Sena uyandagu ndijaya mbubonya mbuli mboga jaya mu Ijipiti uya jiro. Amvwebo obo Moses, wakati jira ku Midiani ogo nkwaga kukala waga kuzyala bana balombe bobilo nikwaka inda miaka ili magumi one mungelo wakalibonya kuli Moses mujiteyo jiyaga muliro munkanda afwifwe ajirundu ja Sinai Moses wakagambwa nakabona eji elyo wakaswena kujiteyo kuti ajirangisisye mponya wakamva jwi lya mwami liti ndimeleza wabasikale benu wa Abrahamu, Isaka, a Jakobo, Moses wakangankama wa Yehova chakuti takwe anaka solega kulanga oko mpao mwami wakati kuli nguwe gogwisya ndiasyo nkambo awo mpoimvwi mpabuse na busalala nchobeni ndalanga mapenzi apenga bantu bangu mu Egypt ndaguswirira kutongoka kwabo lino ndabola kuti mbavune fwambana ndikutume ku Egypt oyo ngo Moses ngoba kakagide ba Israeli nibakati nguni wakakubika kuti ube musololi utubeteka ngonguweleza ngwakatuma kuti abe musololi amufutuli mungelo ngwakabona mukujiteyo jiyaka nguwakamugwasya Moses wakabasoloeda bantu kuzwa mu Egypt wakali kujita malele azitondeziyo zigambya mu Egypt mulwizi lusalala amunkanda mane kusikira myaka ili magumi one Moses ngonguwe wakaambira Baisraeli kuti leza uyotumina umwe akati kanu kuti abe musisimi mbuli ndime Moses wakali abayazi alivesu Baisraeli nibakabungene munkanda nguwakali amungelo oyo wakaamba kuli nguwe ajirumbi ja Sinai ngonguwe wakatambula majwi apa bumi agwaleta kulindiswe pele basi galebesu tibaka muswirira baka mugaka alimwi mioyo yabo yakasugeme kubwetera ku Egypt bakati kuli aloni tujitire baleza bati tusolwete nkambo tatuzi jakajitika kuli Moses oyo wakatugwisya mu Egypt mcheji ndi ejo nibakabumba jikonzyanyo jamombe agupa zipaizyo kuli nchijo bakajita pobwe byakulemeka nchobakalibumbira beni jejo nkago leza wakabafutatira wabasiya kumuzibi zyakukomba nyenyezi zyakujulu mbubonya mbulimbo mulembedwe mubuku lyabasinsini kuti no bantu ba Israeli sena makali kuyeya kuti makali kundipa zipaizyo azituzyo munkanda kwa myaka ili makumi one mwakali kukombaleza mupange mologi anyenyezi ya Lefani ezyo ziyakali zibumbwa nzio mwakapanga kuti kamuzikomba nkago ndiyo mutandira kule winda jisi ja Babuloni basikalebesu baka jisi tente lya jizuminano munkanda lyakabambwa mbubonya mbulireza mbwakalayirira Moses lyakabambwa mbubonya mbuli jikonzyano jakabona Moses basikalebesu mbibakatambula tente eli nibagenda alyo nibakainka a Joshua kuyotola jisi ya misyobo eyo leza njaka batandira lyakakala ambabo mane kusikira jindi ja mwami David leza wafida David luse David wakakumbira kuti leza amuzumizye kuti amuyagire nganda itibe ya leza uli ngoleza wa Jakobo pele ngu Solomoni wakayaka nganda eyo nikuba kuti waloleza sijuru lya majuru takali mumanda aya kwa abantu mbuli musisimi mbwamba kuti mwamileza wakati juru ncheju uno jangu jabwami nyika nchiliatilo ja maulu angu ani ninganda ili buti njo muti ndiyakile mbuli kuli busena wakulyogezezya kwangu sena nsili ndime ndakalenga zinthu ezi zyonse nywebo nobasijinguni nomujisimyoyo iita sanduki nomuta jisimatwi aswirira makani aleza anywebo mulikonzi yenye abasikale benu yonse mulakazi ya muya usalala sena kuli musinsimi naba omwe basikale benu ngubataka penzia bakabajaya abo bakaambirizya zyakusika kwa ululeme waleza lino amubone anywebo mwaka mwaba akumujaya nywebo nimwakatambula milawo yaleza yakali kuletwa ansi ano abangelo peleta agwe ni mwagi ibamba pe.
Dino basi nkuta ni bagamvu wa maji asi TV. vaganyamaga pati akutalika kumulu mina ntwino jabugali. Pere Steven wakazula moya usalala. Ponia wakalungumana kujuru akubona bulemu bwaleza a Jesu gaimvu ibuludyo rwaleza. Pawo wakati.
Nchobeni ndabona juru lya jaluga. Amwana a muntu gaimvu ibuludyo rwaleza.
Ndithioni abantu abo vakuongorora ajwi pati akuti sinka mu matwi. Ponia mponia bonse anthu omwe vakakuumukira kuli nguwe. Vakamuwalira kunze lya munzi akumuuma mabwe. Vakamboni vakapa zibakizi yabo kumwa alumi mukubuzi ute kwa Saulu kuti avalangire. Ni vakali kumuuma mabwe Steven wakali kukomba akuti,
omwami Jesu tambula moya wangu.
Wakabvunthama akuongorora ajwi pati wati,
mwami utapapi mulandu ajivi eji.
Nakamana kuamba bobo wakafuka. Saulu awalo oyo wakazumina kuti jalulama kumujaya.